Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Наталка Коваленко. Вітаю. Зараз коротко про головне. Українські військові заявили, що примушували бойовиків припинити вогонь на Донбасі. Міноборони Росії підтвердило загибель від поранень у Сирії ще одного чільного офіцера. Ісламська держава взяла відповідальність за напад у Марселі.
Події в Україні.
У прес-центрі штабу АТО повідомили про 3 випадки порушення бойовиками перемир'я 1 жовтня станом на 18 годину. Всі 3 на Маріупольському напрямку. При цьому, наголошено в повідомленні, хоча збройні провокації противника були недовготривалі, українські військові в усіх випадках застосовували зброю та примушували бойовиків припинити вогонь. Втрат серед українських військових за цей час немає. Бойовики поки що не повідомляють свіжі інформації, але напередодні звинувачували українських військових у порушенні режиму тиші.
Міжнародна тема.
Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад у Марселі на півдні Франції, внаслідок якого 1 жовтня загинули 2 жінки. Як заявило угруповання «Ісламська держава», напад здійснив один із його членів. За словами очевидців і джерел поліції, чоловік із ножем, що зарізав 2 жінок на центральному вокзалі Марселя, під час нападу вигукував «Аллах Акбар». Військові, що патрулюють на вокзалі Сен-Шарль, застрелили нападника. У прокуратурі Франції в Парижі ще до заяви екстремістів повідомили, що відкрили контртерористичне розслідування. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що глибоко розлючений варварським нападом. Міністерство оборони Росії підтвердило смерть від отриманих у Сирії поранень ще одного чільного російського військового – полковника Валерія Федяніна. За офіційною версією, під його автомобілем підірвали фугас, коли він 22 вересня, цитую, організовував доставку російської гуманітарної допомоги в один із населених пунктів у провінції Хама. Із численними пораненнями полковника доставили до Москви, але врятувати його не вдалося, повідомили в міністерстві. Перед цим раніше, 24 вересня, Міноборони Росії визнало загибель іншого у Сирії російського генерала Валерія Асапова, який став найвищим досі російським військовим, що загинув у Сирії. За офіційними даними, за 2 роки участі Росії у війні в Сирії там загинули близько 40 військових російських військовослужбовців, зокрема, трохи більше, ніж 10 із початку цього року. За даними спостерігачів і журналістів, справжні цифри значно більші. У Каталонії, автономному регіоні на північному сході Іспанії, завершився названий незаконним і заборонений центральною владою країни референдум про незалежність. Президент регіональної влади Каталонії автономного регіону Карлес Пучдемон заявив, що Каталонія здобула право на незалежну державу. За останніми даними, є понад 800 постраждалих.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! З вами Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про те, як врятувати українські ліси від повного винищення.
Це не є великі обсяги деревини, щоб можна було в межах країни говорити про якісь втрати.
Що найбільше загрожує українським лісам? Чи вбереже від незаконного вирубування загроза ув'язнення за такі дії? Який іноземний досвід слід запозичити і запровадити в Україні? Про це будемо говорити разом з експертами. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода Орк або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання до гостей програми, також телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Українські ліси потерпають від неконтрольованого вирубування. І відбувається це через відсутність електронної системи контролю деревини та через участь у злочинних угрупованнях, що наживаються на вирубках представників місцевої влади та правоохоронців. На цьому наголосив під час поїздки до Прикарпаття президент України Петро Порошенко. Він підписав закон, що посилює відповідальність за незаконні вирубки. Тим часом частка лісів на території України не перевищує 16% і є удвічі меншою, ніж у країнах Європейського Союзу. Тим часом західні науковці та представники силових структур, що захищають ліси, радять Україні розвивати мережу заповідників та запроваджувати сучасні автоматизовані системи контролю за лісами. Українські ж екологи закликають розділяти масштабні незаконні вирубки, які приносять прибутки їхнім організаторам, та збір дров місцевим населенням, який необхідно унормувати, а не забороняти, кажуть екологи. Як захищати і примножувати ліси України? Чи дасть ефект кримінальна відповідальність за незаконне вирубування лісу? Про це поговоримо з гостями програми. З нами на зв'язку заступник директора Карпатського біосферного заповідника Федір Гамор та екс-голова Держлісгоспу України Юрій Марчук. Вітаю вас, панове, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, давайте, щоб було зрозуміло, про що йдеться, про наскільки масштабну проблему ми говоримо. Пане Гамор, от ви можете нам пояснити, скільки, в яких темпах Україна втрачає ліси через незаконне вирубування, чим це загрожує, власне?
Ну, звичайно, що тут є проблема, і про цю проблему дійсно буквально 29 вересня дуже гарно і конструктивно йшла розмова у Івано-Франківську на нараді під головуванням президента України Петра Порошенка. Звичайно, що про цю проблему зараз дуже багато говорять. Є велике стурбування в громадськості, і це має певні під собою підстави. Ну, ви правильно сказали, що в Україні лісистість в межах 15-16%. Це, звичайно, небагато порівняно. Найбільше лісів, звичайно, серед регіонів зосереджено в Карпатському регіоні. І ця проблема тут справді активно обговорюється. Тут є деякі проблеми, які викликають не тільки стурбування громадськості, але й призводять до значних катастрофічних наслідків. Мова йде в першу чергу про катастрофічні паводки, ерозії і так далі. Тому про масштаби говорити, це мати треба перед руками свою статистику, але правда і статистика інколи не завжди реально відображає стан справ. Про це також говориться, і багато було розмов, зокрема в Карпатах, були багато таких вражаючих фотознімків, зокрема космічних, і тут дійсно видно реальну картину, що справді є проблема. І тут треба, звичайно, дуже виважено і дуже, ну, скажімо так, з розумінням проблеми до цього ставитися. Ну, скажімо, найбільшою проблемою в цьому контексті є не сама заготівля деревини, бо деревина потрібна, її завжди заготовляли, особливо в горах, це традиційне господарювання. В Карпатському регіоні, ну, зокрема, в Закарпатті лісистість трохи більше, ніж в країні, це в середньому біля 50%. Але питання стоїть про те, як рубати цей ліс, у яких обсягах. Йдеться в першу чергу про те, щоб обмежити суцільні вирубки лісів. Суцільні. Тут були добрі проекти, скажімо, за допомогою швейцарських партнерів, про стале використання лісів. Тобто йдеться про вибіркове лісокористування в такий спосіб, щоб ліс завжди залишався лісом. І про це також йшла дуже активна розмова, зокрема в тому ж Івано-Франківську. І ясно, що тут треба вживати справді якихось кардинальних заходів, оскільки розмови і така, скажімо, очікувана позиція, вона призводить до, ну, таких дуже активно негативних наслідків. Ну, в пресі науковці, статистика приводить багато цифр. Наприклад, за останні там 4-5 років, з 11-го року, от я нещодавно побачив аналіз Укрліспроекту, який радять не дуже афішувати, за останні цих декілька років у нас в декілька разів збільшуються суцільні зруби. Виявляється, дуже багато ділянок лесен, які незалісні, ну і так далі. Все це ясно, що негативно позначається на екологічній рівновазі в Карпатах. Ну тут би ми хотіли привернути увагу до деяких нюансів, які варто врахувати. Ну, в першу чергу, треба знати, що у нас ще в 98-му році була зініційовано прийняття Карпатської конвенції. У 2003 році ця Карпатська конвенція була ухвалена і підписана представниками всіх країн Карпатського регіону. Власне, тут визначена концепція, яким чином організовувати цю роботу. Мова йдеться про охорону та сталий розвиток в Карпатах. Тут є багато документів, які, якщо б вдалося їх забезпечити виконання, то ми б трошки краще виглядали. Ну, йдеться, зокрема, про те, що підписані і ратифіковані Верховною Радою України протоколи до Карпатської конвенції про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного розуміння, про стале управління лісами, про сталий туризм у Карпатах. І все це разом може дати можливість не просто, як зараз часто говорять, давайте заборонимо, і все буде добре. Не буде так воно й добре, але треба виважено, розумно забезпечити організацію лісокористування.
Ну, звісно. Пане Гамор, я перепрошую, дякую. Ми зараз повернемось до вас і детальніше поговоримо про ті документи, які я хочу у пана Марчука запитати. Можливо, він пам'ятає, можливо, він нам може сказати якусь цифру стосовно темпів вирубування лісів. От якщо зараз частка лісів – це 16%, можливо, можна якось назвати якусь цифру, коли їх було 17 чи 20% цих лісів, там 5-10 років. Тобто, щоб ми розуміли, про які темпи йдеться. Адже, коли ми говоримо ну, про окремі прогалини у лісі, да, які виникають в лісах під час вирубування, ну, то важко масштаби оцінити. От, пане Марчук, можливо, якісь цифри знаєте з цього приводу?
Я, з вашого дозволу, хотів зробити деякі уточнення. Я
будь ласка.
З 97-го року по 2011 від дня призначення указом президента і звільнення працював в Державному комітеті лісового господарства заступником, першим заступником, але не був головою. Це так, щоб було зрозуміло. В НОБІПі, в Національному університеті і експертом в цих питаннях. Тепер щодо цифр. Після воєнні рубки 50-х років, коли використовувалося 2-3 норми рубки рубань за рік, привели до деякого зменшення площі лісів України. Тому в 60-х роках нарощувалося лісовідтворення і в рік садили до 300 тисяч гектарів лісів. Це були самі великі інтенсивні посадки лісу за всю історію української держави. І тому, говорячи сьогодні про цифру 15,6% лісистості території, ця цифра йде з збільшенням, але не таким великим, як би нам хотілося. Тому давайте декілька цифр для порівняння. Територія України 60 мільйонів гектарів, площа лісів 10,6. Якщо говорити про ті норми, про які ви сказали, європейські, там, що в два рази більше. Якщо в два рази більше, нам треба знайти 10 мільйонів гектарів земель для заліснення. Це в Україні просто нереально. Сьогодні обліковується, по даним, біля 2, можливо, трохи більше мільйонів гектарів земель, які є орендовані, які не використовуються в сільському господарстві. На них ми можемо розраховувати. І є по різним оцінкам експертів, землевпорядників, від 500 до 1 мільйона гектарів самосівних лісів на паях, які не використовуються на полісі, де ліс зайняв сільхозземлі, які, з якими треба розбиратися, обліковувати і вводити їх в лісокористування як приватні ліси. Це думка багатьох експертів, в тому числі моя. Тому є перспективи збільшення площі лісів, безумовно, но ніколи не буде лісистою Запорізька область, де площа лісів 1,5%, чи Херсонська, де заліснена сама велика пустеля європейська, і площа лісів стала 7%. Це райони аграрного ландшафту. Там ліс грає роль, зупиняє вітрову, водну ерозію, і, безумовно, це самі великі аграрні ландшафти держави. Закарпатська область має 52% лісистості, 30% трошки більше. Житомирська – це сама велика лісова область по площі. Тому в нас дисбаланс по території чому визваний? Україна – величезний степ і лісостеп, якого не мають багато країн Європи. Це південь Європи. Ми б хотіли, звісно, мати такі площі лісів, як Германія, де 35% лісистості. Але Германія – це більше зона такого полісся, при тому багатими ґрунтами. Тому треба враховувати оцю унікальну географічну динаміку в державі, щоб говорити про загальні площі. Це перший варіант. Другий варіант щодо об'ємів лісокористування, об'ємів рубок, які сьогодні є. Ми сьогодні маємо всіма лісокористувачами, це всіма міністерствами, відомствами, а їх достатньо багато, включаючи Мінприроди і Міносвіти, і Міноборони, от, і МінАПК. Загальні об'єми, общі об'єми рубок 19 мільйонів кубометрів. Багато це чи мало? Тоже можна порівнювати з площею лісів Польщі, яка до нас близька по площі почти однакова, чи Білорусі, де ці об'єми лісокористування більші. Але знову таки говорю, в нас ліси молодші, і в нас багато лісів захисних. Ми не можемо рубати з такої площі стільки рубають інші. Питання в іншому. Я згоден з професором Гамером про те, що саме процес лісокористування, самі суцільні рубки визивають тривогу і можуть приводити до певних екологічних наслідків. Тому прийняте рішення і якраз презентована стратегія розвитку лісового господарства, яка була презентована президенту в п'ятницю, я теж був на цій нараді, говорить про необхідність переходу приведення лісового господарства на природні умови. Ми повинні залишати ліс на корені і вибирати його вибірковими рубками. Це менше визиває тривогу в громадськості і формує багатоярусний ліс, який більш стійкий до природних умов. Це перша позиція. Друга позиція – рубки. Незаконні рубки, самовільні рубки. Дві треті лісів знаходяться під керівництвом Держлісагентства. Біля 2,5 мільйона гектарів – це ліси інших відомств. Питання ось в чому. Якщо лісагентство ввело електронний облік деревини, хоча це не є панацеєю всіх бід, то на інших територіях їх немає. Проблема не в тому, що в нас є самовільні рубки. В Європі нема поняття самовільної рубки, тому що людина, яка вкрала деревину і хоче її розпиляти на дошку, вона не знайде місця, де це може зробити. Діє жорстка відповідальність за нелегальну переробку деревини. Кримінальна відповідальність, там ніхто на себе не візьме цю відповідальність. В нас сьогодні в районі, в будь-якому районі, Поліському чи Карпатському, працює більше сотні пилорам, які в незалежності від того, чия деревина, вони спокійно її переробляють, потім її запускають на внутрішній обіг чи на зовнішній. Оце основна проблема. І тому президент дав жорстку таку оцінку цій ситуації і доручення силовикам провірити всі пункти переробки деревини, виявити деревину, яка нелегально завезена під якимось невідомим яким документом, чи немає електронного обліку, і навести порядок на ринку деревини. Тоді ми зможемо говорити про те, що ми наводимо порядок в цілому в лісовому господарстві, наводимо порядок на ринку деревини. Оцих два зустрічних потока зустрічаються, і тоді ми не будемо говорити, що хтось комусь в когось вкрав ліс. Щодо дров, безумовно, є питання. Газ дорожає, населення потребує дров в лісових районах, в Карпатах, не тільки в Карпатах. Дивіться, на півдні вже рік, вже більше, два роки примерно, рубають полезахисні смуги, які є унікальними. Це єдина Україна в свій час пішла на агроландшафт і створився ці смуги в 60-х роках. Після нас пішла Південна Корея, Китай розвиває цю тему. Ми фактично за останні два роки дорубали полезахисні смуги. Це 400 тисяч гектарів смуг. Куди ці дрова пішли? Безумовно, на опалення населенню, але пішли на переробку, тому що в центральних полосах, рядах цих смуг росте дуб, росте ясень. Знову таки, куди ця деревина йде? Безконтрольно на пилорами, які повинні контролювати податківці. Безумовно, ця деревина йде по трасах. Безумовно, ця деревина впадає на кордон. І тут зона відповідальності дуже багатьох по цепочці міністерств і відомств. Тому комплексний підхід, який жорстко вказав президент, і повинен навести порядок в системі в цілому ринку деревини і правильності ведення лісогосподарських заходів. Це перша теза щодо цього. І тепер ще одне питання, яке сьогодні надзвичайно тривожне в Україні. Буквально декілька днів назад, якщо точно в четвер, відбулася велика наукова конференція по змінам клімату і впливу на ліс. Доповідав на ній професор Швиденко, це співробітник Австрійського інституту, який в складі групи вчених, українець, наш випускник, який в складі групи вчених отримав Нобелівську премію миру в цьому році за розробку цих питань. Останні декілька років зміни клімату ми бачимо вже наочно. Фактично, зміни клімату з точки зору степу підходять до Києва. Є велика потенціал по різним прогнозам втратити ліси на півдні, якщо ми нічого робити не будемо. Ми маємо перші признаки змін клімату і в Карпатах, і на Поліссі. Це всихання в Карпатах смереки, а в Поліссі сосни. Явище надзвичайно серйозне. Його дооцінювати, недооцінювати не можна. Це вже сотні тисяч гектарів сухого лісу, які треба сьогодні щось зробити, робити якісь пріоритетні заходи по збереженню цих лісів, міняти там підходи до ведення лісового господарства. Це теж той комплекс, який розглядався на цій нараді. Я думаю, що завдань на цій нараді поставлено надзвичайно багато, від моніторинга за веденням лісового господарства, від створення системи деревообробки в державі, стратегії розвитку, системи ведення лісового господарства, національного обліку. Такий комплексний підхід – це вперше. За мою історію, я вже був не на одній нараді, це вперше комплексно розглянули питання і вперше пішли такі доручення, які треба буде виконувати, враховуючи вразливість в цілому екосистеми в Україні.
Зрозуміло, дякую. Щодо, ми зібрали також низку порад ще від низки експертів щодо збереження українських лісів. Давайте звернемо на них увагу, власне. Україна, як і США, може використовувати сучасні технології спостереження та маркування деревини, а також роботу з населенням для припинення незаконних рубок. Запевнив Радіо Свобода федеральний прокурор США, який спеціалізується на протидії кримінальним злочинам проти довкілля Майкл Мітчелл. Днями пан Мітчелл відвідав Україну для обміну досвідом щодо захисту лісів.
We often use cameras, surveillance.
Ми зазвичай використовуємо камери спостереження, системи стеження, інформація, з яких надходить до офісу лісозахисної організації. Так робиться у США, і так у багатьох випадках роблять в Україні. Люди спостерігають за територією і відстежують зміни на ній. І в разі виявлення нелегальної активності у лісах вони мають змогу сконтактуватися зі слідчими у таких справах та з прокурором. Також у Сполучених Штатах лісові служби успішно використовують переслідування злочинців завдяки міткам для дерев та зрубаного лісу. Якщо ви виявляєте незаконну партію деревини, ви знаходите мітки в нижній частині спиляного дерева і робите фотографії, щоб засвідчити, ця особа це дерево зрубала незаконно. І я цілком впевнений, що і в Україні це відбуватиметься так само.
Тим часом заступник голови правління німецького фонду Міхаеля Сукова, що опікується захистом природних ландшафтів, професор Ганс Кнап, досліджує, зокрема, і українські ліси. Завдяки його зусиллям деякі лісові ділянки у Карпатах включили до світової спадщини ЮНЕСКО. Ганс Кнап стверджує, що Україна для захисту своїх лісів має розвивати існуючу мережу заповідників, оскільки українські закони, на його думку, передбачають для таких територій найвищий ступінь захисту.
Ви маєте систему суворо захищених територій, заповідники. І це один з найкращих в усьому світі підходів для збереження природи. Ця система захисту прописана в українських законах, тому унікальні ознаки реліктових українських лісів мають реальний та серйозний захист. І це може бути зразком і моделлю для захисту новостворених територій, зокрема і в інших європейських країнах.
Україні варто розділити масові незаконні вирубки та заготівлю лісу місцевим населенням на дрова, стверджує координатор проєкту «Лісова варта», консультант Фонду дикої природи в Україні Дмитро Коробчук. За його словами, вирубування селянами сухих дерев собі на дрова, а не для продажу, має відносно невеликі обсяги, тож це варто легалізувати для того, щоб зняти соціальну напругу.
Якщо ліс біля якогось села, він виконує і соціальні функції, і люди повинні мати право заготовляти деревину для свого опалення. У нас є хороша традиція – це надавати можливість здійснювати самозаготівлю місцевим мешканцям. Зараз ця традиція трішки перервана, але вона існує і в європейських країнах, і це, власне, дозволяє вирішити соціальну напругу. Але із дозволу працівника лісового господарства. Ця система діє і в Сполучених Штатах, коли для заготівлі дров дозволяється мешканцям іти в ліс і сухосінні дерева вирубати, але знову ж таки це з дозволу лісника. Це не є великі обсяги деревини, щоб можна було в межах країни говорити про якісь втрати. Навпаки, це задоволення соціальних потреб вразливих верств населення.
Такий от, власне, зріз думок та порад. Пане Гамор, а от у Карпатському регіоні, зокрема в Карпатському біосферному заповіднику, от чи є проблема вирубки населенням лісу для опалення? І чи, власне, як ви оцінюєте от ці поради, розділити два питання – заготівлю і вирубку таку точкову для опалення населення?
Я думаю, що дуже цікава постановка питання. У Карпатському регіоні, звичайно, питання заготівлі дров також є досить гострим, і про це також неодноразово говорили. І справді, обсяги цієї заготівки, заготівлі деревини не такими є і катастрофічними, але тут є теж деякі нюанси, які ми теж повинні розуміти. От, скажімо, велика роль у збереженні лісів, як правильно сказав наш колега Ганс Кнап із Німеччини, це питання пов'язані із збереженням об'єктів природно-заповідного фонду. Якщо в Україні у нас приблизно 6% території України це належить до природоохоронних територій, то в Карпатському регіоні їх у два рази більше. Це добре, але ми ж дуже відстаємо від європейських країн, де середній процент заповідних територій складає приблизно 15%. І отут у деяких регіонах, зокрема і Закарпаття, і в межах території Карпатського біосферного заповідника, є певні труднощі, пов'язані з заготівлею деревини для населення. Йдеться про те, що ця проблема не врегульована належним чином у нашому законодавстві. Тому інколи виникають труднощі через складні процедури надання лімітів та дозволів. І це також викликає інколи таку, скажімо, конфліктну ситуацію між природоохоронними територіями і населеними пунктами, які розташовані в зоні діяльності. Ну, скажімо, на території в зоні діяльності Карпатського біосферного заповідника, який займає площу 58 тисяч гектарів, знаходиться біля 20 населених пунктів, де проживає майже 100 тисяч чоловік. І тут, звичайно, щорічно доводиться, і це не тільки для Карпатського біосферного заповідника, характерно і для національних парків, заготовляти певну кількість дров. І от через те, що не врегульовано ці проблеми, інколи маємо труднощі. І тому ми і на нараді про це говорили, і весь час ставимо питання про те, щоб врегулювати ці проблеми належним чином у законодавчому полі. Мова йде про те, що і природні заповідники, і біосферні заповідники, національні природні парки мають в першу чергу забезпечити збереження унікальних природних екосистем. Але біосферні заповідники, національні природні парки повинні ще забезпечити так звану гармонію людини і природи, показати моделі, яким чином можна і оберігати природу, і забезпечити традиційне господарювання, зокрема і в лісах, і таким і в інших природних екосистемах. Власне, в цьому напрямку ми і працюємо сьогодні.
Зрозуміло, дякую. Пане Марчук, президент говорив, зокрема, і про необхідність запровадження електронної системи контролю деревини. Але, власне, коротенько, будь ласка, якщо можна, поясніть, про що йдеться, що це за система, і чи можливо її запровадження в Україні?
Обліку деревини – це облік деревини, якщо йде машина з лісом, йде товаротранспортна накладна, на ній написано, в ній написано, скільки метрів якої деревини везе ліс, з якого лісгоспу, з якого району. Но там неможливо узнати, на які лісочки, в якому кварталі, в якому виділі, і на базі яких документів отримана ця деревина. Тому саме електронний облік ввів спеціальну програму, такий так званий електронний реєстр, і відповідний чіп з відповідним кодом, який є на кожному, якщо дивитись на автомобіль, він повинен бути на кожному брівні, яке везеться, така чорна карточка з штрих-кодом, по якому можна считати інформацію певним прибором і отримати інформацію, звідки цей ліс і звідки це конкретне бревно, цей стовбур появився на території дороги чи області. Тобто це реєстр показує можливість відслідити всі нелегальні потоки деревини. Таке рішення прийняла у свій час Рада Європи відповідною директивою в березні 2013 року. І ця розробка в Україні теж не цього року, вона вже давно є, але вся біда в тому, що не всі підприємства інших користувачів на нею переходять, а є велике небажання переходити. Тому президент дав жорстку вказівку, щоб перейшли всі. Це перша позиція. Друга. Мічелу в Кишиньові рік назад ми презентували цю систему, і він знає, про що ми говорили, я з ним особисто говорив. Тут питання дещо в іншому. В Сполучених Штатах Америки при лісовому відомстві є спеціальний федеральний прокурор, який опікується лісовою тематикою, і є агенти ФБР в складі лісагентства, які опікуються виключно розслідуванням, зв'язаним з нелегальними рухами.
Дякую, дякую, пане Марчук. Час плине швидко, маємо завершувати, на жаль. З нами на зв'язку були заступник директора Карпатського біосферного заповідника Федір Гамар та екс-заступник Держлісгоспу України Юрій Марчук. Ми говорили про захист українських лісів від винищення. Це була «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.